Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17 oktyabr juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xotbor tusini yo'ldosh orqali efirga chiqyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida biz kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvant FM 8708 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Bag'dodda portlashlar, o'nlab odam halok bo'lgan. Prezident Obama Ebola virusiga qarshi kurash uchun mas'ul rasmiyni tayinlashi kutilyapti.
Too often we find Muslims collectively burdened with guilt by association of faith.
Nyu-York musulmonlari islomiy davlatga qarshi kurash boshladi.
Все мусульманское сообщество, русскоязычное мусульманское сообщество из всех стран, из всех республик должны обратить на это внимание и каким-то образом...
Россия. Крымда имам Аль-Бухари хадислары тақиқланген адабиотлар ройхатыда. Тафсилотлар дастурымыз давамыда.
Сіз Америка Авазы радиосыны тыңдаепсіз. Енді есе бүгін дүниада рой берген соңғы вақиялар білән танышын.
Islomiy davlat guruhi kecha Bag'dodda kamida 36 odamni hayotdan olib ketgan xurujlarni amalga oshirganini da'vo qilyapti. Hujumlar shaharning asosan shiyalar yashovchi mahallasida sodir etilgan. Bag'dodda avvaliga iroqlik askarlar va shiya jangchilar nishonga olingan va so'ng politsiya yetib kelganidan keyin yana bir portlash yuz bergan. Shaharning boshqa bir yerida politsiya nazorat punktiga mashina kelib urilgani, 7 ofitser halok bo'lgani ma'lum. Iroq poytaxti hamon hukumat nazoratida, lekin rasmiylar deyarli har kuni sodir etilayotgan hujumlarni to'xtatishga ojizlik qilyapti. Yangi bosh vazir Haydar al-Abadiy Iroqda joriy hafta qilgan chiqishida Bag'dod bexatar ekani, terrorchilar qo'li shaharga yetmasligini ta'kidlagan edi. Kurd harbiylari mana 2 oydirki Suriyaning Kobani shahrini islomiy davlatdan himoya qilib jang qilyapti. Bunda ularga Qo'shma Shtatlar boshliq xalqaro koalitsiya yordam bermoqda. Shaharning Turkiya bilan chegaradosh qismidan Amerika ovozi muxbiri Scott Bobning xabar berishicha, shu hafta jangarilar kurd pozitsiyalariga hujum qilgan, koalitsiya ularni havodan o'qqa tutib chekinishga majbur qilgan. Bugun juma kuni shahar nisbatan tinch deya xabar beradi muxbirimiz. Britaniyada asoslangan Suriyadagi ahvolni kuzatayotgan huquq tashkilotining bildirishicha, sentyabr o'rtalarida Turkiya bilan chegarada Islomiy davlatga qarshi boshlangan amaliyotda 660 dan ziyod jangari yo'q qilingan, har ikki tomonda talofatlar undan-da ko'p bo'lishi mumkin, dedi huquq faollari, chunki aniq raqamlarni bilish qiyin. Amerika joriy hafta Kobanida jangarilarga qarshi havo hujumlariga zo'r berdi. Qo'shma Shtatlar Suriyadagi kurd siyosiy partiyasi bilan bevosita muzokara boshlaganini ham tan olyapti. Partiya AQSh va Turkiya tomonidan terrorchi tashkilot deya tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador. Kurdiston ishchilar partiyasi mustaqil Kurdiston uchun kurashayotib, Turkiyaning o'zida qator xurujlar sodir etgan. AQSh davlat departamenti Suriyadagi kurd partiyasi va Kurdiston ishchilar partiyasi o'rtasida rishtalardan boxabar ekani guruhni hamon terrorchi tashkilot deya bilishni aytibdi. Bu arada Kurdiston ishchilar partiyasi vakili Amerika ovozi bilan suhbatda Kobani uchun olishu paytida koalitsiyaga yordam beryapmiz va jangarilar manzillarini aniqlashda ko'maklashyapmiz degan. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Al-Qoidaga aloqador haqqoniy jangari guruhining ikki sardorini ushladi. Guruh mamlakatda Afg'on va NATO armiyasiga qarshi armiyasiga qarshi amalga oshirilgan qaqshatqich zarbalar ortida turgani ma'lum. Rasmiylarning aytishicha, jangari guruh asoschisining o'g'li Anis Haqqoniy va jangarlar qo'mondoni Hafiz Rashid seshanba kungi maxsus amaliyot paytida qo'lga tushgan. Anis Haqqoniy kompyuter bo'yicha malakali mutaxassis va ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni yollash bilan shug'ullangan. Bundan tashqari u Haqqoniy tarmog'ini hozir boshqarayotgan akasi Sirojiddin Haqqoniyga hal qiluvchi qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Rashid Hafiz esa Afg'oniston janubi sharqidagi amaliyotlarga bosh bo'lib, suiqasd xuruji uchun zarur aslahalarni yetkazgan va hujumlar uchun manzillarni aniqlagan. Haqqoniy tarmog'i toliblar va Al-Qoidaga aloqador hamda Pokiston bilan chegaradosh qabilaviy hududlardan turib hujumlarni amalga oshirib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obama AQShda Ebolaga qarshi kurashga mas'ul shaxs etib Ron Klainni tayinlash kutilyapti. Mamlakatda 2 odamda, 2 tibbiyot xodimida xavfli virus aniqlangan. Prezidentdan G'arbiy Afrikadan, ya'ni virus o'chog'idan odamlar qatnovini man qilishni talab qilishmoqda, biroq Barak Obama bunga qat'iyan qarshi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina rahbari Petro Poroshenko bugun Milanda ko'rishib, Ukrainadagi tanazzulni hal qilish haqida gaplashyapti. Uchrashuvda Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya rahbari François Hollande ham ishtirok etyapti. To'rt arbob Milanda Osiyo va Yevropa rahbarlarining yillik sammiti doirasida uchrashmoqda. Jurnalistlar muzokara qanday o'tyapti, natijalar qanday deya so'raganida Vladimir Putin ma'qul deya javob bergan. Petro Poroshenko esa Rossiya va Ukraina o'rtasida gaz ta'minoti borasida olg'a siljish bor deyapti. Shuningdek, ikkisi Ukraina sharqidagi ixtilof tinimsiz davom etishidan hech kim manfaatdor emas demoqda. Mojaro shu kungacha minglab odamlarni hayotdan olib ketib ulgurdi. Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib olib, Kreml sharqdagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlashda davom etar ekan, G'arb va Rossiya aloqalari sovuq urushdan keyingi eng quyi nuqtaga yetgan. G'arb Moskvani bir necha bor sanksiyalar bilan jazolagan. Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyotining urib tushirilishi va natijada 298 odamning o'limi ham aloqalarni yanada keskinlashtirgan. So'nggi xabar Boko Haram jangari guruhi Nigeriya hukumati bilan muzokara qilib, yarim yil oldin olib qochilgan o'quvchi qizlarni ozod qilish haqida gaplashyapti. So'nggi xabarlarga qaraganda, tomonlar mintaqada minglab odamlarni hayotdan olib ketayotgan ixtilofni tugatib, sulh tuzishga kelishib oldi. Boko Haramning ishontirishicha, qizlar sog'-salomat, hech biriga ziyon yetmagan. Jangarlar hukumat bilan sulhga erishganini ham ta'kidlayapti. Muloqot Saudi Arabistonda o'tayotgani ma'lum. Unda Nigeriya prezidenti Goodluck Jonathanning maslahatchilari va Boko Haramning bosh kotibi qatnashmoqda. O'rtada Chad prezidenti Idris Debi va Kamerun rasmiylari vositachi, Saudi Arabistoni mutasaddilari muzokarada ishtirok etmayapti. Nigeriyaning Chibok qishlog'i 14 aprel kuni jangarlar hujumiga uchragan va 270 o'quvchi qiz o'g'irlab qochilgan edi. 57 nafar jangarlar changalidan qutulishga muvaffaq bo'lgan. Boko Haram yetakchilari Saloldin qizlarni qul qilib sotishini aytib popisa qilgan, jangarlar qamoqdagi savdoshlari ozod qilinishini talab qilyapti. Nigeriya rahbariyati qizlarni sog'-salomat qaytarish uchun barcha usullarni, jumladan yopiq eshiklar ortida muzokaralarni ishga solayotganini tasdiqlayapti. Prezident Goodluck Jonathan o'quvchilar taqdiri borasida sutkashlik qilishda ayblanadi. Mamlakat armiyasi esa jangarlar oldida ojizlikni tanqid qilinyapti. Boko Haram Nigeriya shimoli, aholisi asosan musulmonlardan iborat hududda islomiy davlat qurish uchun kurashayotganini ta'kidlaydi. Guruh oxirgi yillarda gavjum manzillar, avtobus bekatlari, hukumat idoralari, cherkov va masjidlarga hujumlarni amalga oshirgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir.
We'll be right back.
Eshitirishimizning tahliliy qismida AQSh generalining aytishicha Suriya muxolifatini qurollantirish va treningdan o'tkazish tez orada amalga oshadigan ish emas. Amerika musulmonlari islomiy davlat va Boko Haramni keskin qoraladi. Qrimda Imam al-Buxoriy hadislari taqiqlangan adabiyotlar ro'yxatida. O'zbekistonda parlamentga nomzodlar xorijdagi o'zbek saylovchisi bilan muloqot qiladimi? Shu to'g'rida qoling. AQSh maxsus vakili general Jon Allenning aytishicha, Suriya muxolifatini qurollantirish va treningdan o'tkazish tez orada amalga oshadigan ish emas. Allen ekstremistlar bilan kurash ketayotgan Yaqin Sharq mintaqasiga safaridan keyin jurnalistlar bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
General Allenning aytishicha, xalqaro koalitsiya Ozod Suriya armiyasi tarkibidagi ayrim guruhlarni oyoqqa turg'izadi, toki ular bir kun kelib islomiy davlat jangarlariga qarshi mustaqil harakat qila olsin.
It's a holistic approach.
Koalitsiya ko'zlayotgan strategiya keng qamrovli, deydi Allen. Suriya oppozitsiyasining jangovar qobiliyatini oshirish bilangina cheklanib qolmaydi.
They need to begin to build and work together to create a coherent political superstructure.
Suriyadagi rejim bilan olishayotgan guruhlar birlashib, hamkorlikda ishlab, mamlakat siyosiy kelajagini qurishda ham rol o'ynashi kerak. General Jon Allen mintaqaga safari davomida oppozitsiya a'zolari bilan uchrashgan va Turkiyada to'xtab o'tgan. Bu davlat ma'lumki jihodchilarga nisbatan sustkashlikda, ayniqsa chegaradagi Kobani shahrini o'z holiga tashlab qo'yganlikda ko'p tanqid qilinyapti. Suriya shimolida joylashgan bu shaharda so'nggi bir oyda 300 ga yaqin odam o'lgan, shundan 260 nafari kurd jangchilari. Koalitsiya yordamiga qaramasdan islomiy davlat Kobani shahrining yarmini bosib olgan.
We're striking the targets around Kobani for humanitarian purposes.
Allenning aytishicha, Kobani atrofida havo hujumlari gumanitar maqsadlarda amalga oshirilyapti. Biroq general biror strategik maqsadni ko'zlayapmiz deyishgacha bormadi. Kobanidan yuzlab oilalar Turkiyaga qochib o'tgan. Uning himoyasida turganlar asosan kurd jangchilari.
Sherin Giron, Dijvor, Dinaldaro, Hizino hukumatida
Kurdiston xalq mudofaa tizimlari so'zlovchisi Polat Kan xalqaro koalitsiya bilan razvedka bobida hamkorlik borligini aytadi. Qaysi joylarni havodan nishonga olishni, koordinatalarni biz uzatib turibmiz, deydi u Amerika ovozi bilan suhbatda. General Allenga ko'ra, koalitsiya safini kengaytirish ishlari davom etyapti. Yaqin orada u Fors ko'rfaziga safar qilib, islomiy davlatga kelayotgan moliyani uzish yo'llarini muhokama qiladi. Shohruh Hamro, Washington.
Nyu-York shahrida musulmonlar jamiyati yetakchilari yig'ilib, Islomiy davlat va Boko Haram kabi o'zini islom namoyandalari sifatida ko'rsatishga urinayotgan jangari guruhlarni keskin qoraladi. Bunda guruhlar olg'a surayotgan ta'limot islomdan emas, deydi ular. Mavzuni Beyozod Muhammadiy davom ettiradi.
Bismillahirrohmanirrohim. La ikroha fid-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghulu.
Musulmonlarning Nyu-Yorkdagi yig'ini ibodat bilan boshlandi. Ularning aytmoqchi bo'lgan gapi bitta. Jamoaning oz sonli vakillari sodir etgan jinoyatlar uchun butun bir dinni, irq yoki millatni ayblash to'g'ri emas. Nyu-Yorkdagi islom yetakchilari kengashi prezidenti Imom al-Haj Tolib Abdul Rashid ham shunday fikrda.
Too often we find Muslims collectively burdened with guilt by association.
Ayrim shaxslar yoki guruhlar islom nomidan gapirib, aksincha bu din ta'limotlariga zid ish qilsa, ko'pincha barcha musulmonlar ularning aybiga sherik qilib ko'rsatiladi. Keyin matbuot yoki boshqalar sodir etilayotgan barcha jinoyatlar uchun mas'uliyatni islomiy terrorchilar zimmasiga yuklaydi. Vaholanki bizning e'tiqodimiz ekstremizm yoki terrorchilikni targ'ib etmaydi, deydi u. Asli Kod-Divuarlik Imom Sulaymon Konate hozir Nyu-Yorkning Harlem va Bronx tumanlarida Afrikalik musulmonlar jamiyatiga yetakchilik qiladi. U islomiy davlatni dinni buzib ko'rsatayotganlikda ayblaydi.
Any group, you see good people and you see bad people.
Yaxshi odamlar bor va yomon odamlar bor. Ular o'z jinoyatlarini islom va musulmonlar nomi ostiga yashiryapti. Odamlar ularni deb, ular qilayotgan ishlarini deb menga shubha bilan qarashadi, deydi imom Konate. Taqvo masjidi imomi Abdulqodir Muhammadga ko'ra, islomiy davlat ta'limotini an'anaviy islom bilan adashtirish oddiy musulmonlar orasida ham uchrab turadi.
Here's one of the problems. When you have a group like this group ISIS or whatnot.
Bu ham muammolardan biri. Islomiy davlatga o'xshagan guruhlar chiqqanda, yosh odamlar ularga ergashib ketishi mumkin. Ularning qo'shilishini kim o'ylabdi deysiz? Bu katta muammo, deydi u. Imom Abdul Rashidning aytishicha, yoshlarga haqiqiy va tinchlikni targ'ib etuvchi islomni tushuntirish uchun Twitter va Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanish ko'zda tutilmoqda.
So we intend to catch up with the times and use social media as an educational.
Odamlarga haqiqiy islom nima ekanini tushuntirish uchun zamon talabi bilan ijtimoiy tarmoqlardan ta'lim vositasi sifatida foydalanmoqchimiz. Masjidimizda ilgari bunday qilinmayotgan edi. Musulmonlarning chalg'ayotganidan xavotirdamiz. Bu yoqda Ebola inqirozi ham davom etyapti. Shundan o'rnak olib, yoshlarimiz orasida muammo paydo bo'lguncha kutib o'tirmasligimiz kerak, deyapmiz. Hozircha masjiddagi yoshlarimiz orasida bunday muammo yo'q va uning paydo bo'lishini xohlamaymiz, deydi imom Abdul Rashid. Diniy yetakchilar masjidlarda islomda bag'rikenglik va tinchlik mavzusida suhbatlar o'tkazishga kelishib oldi. Ular shuningdek musulmon bo'lmaganlar uchun ochiq eshiklar kuni o'tkazishni rejalamoqda. Dunyoning etnik jihatdan eng rang-barang shahrida qo'shnilar bilan ishonchli munosabat o'rnatishning munosib yo'li shu, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qrim yarim orolida hukumat Rossiya Federatsiyasi taqiqlagan diniy kitoblarni rasmiylarga topshirish aks holda jinoiy jazoga tortilish haqida ogohlantiryapti. Man etilgan adabiyotlar qatoriga Imom al-Buxoriyning hadislarini ham kiritish mumkin. Ukraina muftisi nazarida Qrimda diniy adabiyotlarni Rossiya qonunchiligiga moslash va tintuvlar inson huquqlarini toptashdir. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Imom al-Buxoriy hadislar kitobini taqiqlash qarori 9-oktyabrda Tatarstonni Apostovsk tuman sudi tomonidan chiqarilgan. Sud bu ishni prokuratura tomonidan kiritilgan arizaga muvofiq ko'rib chiqqan. Sud qaroriga ko'ra, Imom al-Buxoriyning 52-chi hadislar kitobi dinlararo adovatni qo'zg'atuvchi ekstremistik adabiyot sifatida topilgan. Sudning qarori qonuniy kuchga kirgach, Imom al-Buxoriy hadislar kitobi Rossiyada ekstremistik adabiyotlar ro'yxatiga kiritilishi mumkin. Bu yaqindan Rossiya tarkibiga qo'shib olingan va taqiqlangan adabiyotlar bo'yicha tintuvlar davom etayotgan Qrimdagi musulmonlar orasida keskin norozilik xavotir uyg'otmoqda. Ukraina muftisi Said Ismagaliyev Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida ta'kidlashicha, sudning bu mavhum qarori nafaqat Rossiya, balki dunyodagi 1.5 milliarddan oshiq musulmonlarning ham huquqini toptashdir.
Октября один из судов России принял постановление о том, что сборник хадисов имама аль-Бухари является экстремистской литературой и должен быть запрещен и изъят на территории всей Российской Федерации.
9-oktyabr kuni Rossiya sudlaridan biri Imom al-Buxoriy hadislar kitobini ekstremistik adabiyot deb topdi. Bu adabiyotni Rossiya hududida taqiqlash, iste'moldan olish haqida qaror chiqarildi. Tushuncha hosil bo'lishi uchun shuni ta'kidlamoqchiman. Imom al-Buxoriy hadislari musulmon dunyosida muqaddas Qur'ondan keyingi ikkinchi kitob hisoblanadi, deydi Ismagilov.
Sborniy hadisov Imom al-Buxoriy – это вторая книга в исламе после священного Корана. То есть идет Коран, следующая книга, это сборник хадисов имама аль-Бухари. В этой книге содержится священное предание ислама.
Муфтиге кура айни пайта, Крымдаги дини адабиотларны Россия конунчилигиге мослаш, тақиқланган дини адабиотлар бойича тинтувлар давом этмоқда. Al-Buxoriy hadislari har bir musulmon uchun muqaddas, islomni tushunish uchun asosiy qo'llanma hisoblanadi.
Imam во время проповеди цитирует хадис из аль-Бухари, значит, он попадает под обвинение, что он читал этот хадис, у него есть доступ к этой литературе, следовательно, он так или иначе связан с экстремистами.
Demak, imom o'z ma'ruzasida al-Buxoriy hadislariga murojaat qilsa, u darhol ekstremistga aylanadimi? Mening nazarimda Rossiya musulmonlarini Alloh oldidagi hozirgi burchi darhol sudning bu mavhum qarorini bekor qilishdir, deydi muftiy Ismagilov.
Что все мусульманское сообщество, русскоязычное мусульманское сообщество из всех стран, из всех республик должны обратить на это внимание и каким-то образом обратить внимание на то, что классические мусульманские богословские произведения, в частности хадисы, не могут быть запрещены.
Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shib olinish ortidan yarim orolning musulmon bo'lgan tub aholisi Qrim tatarlarga nisbatan tazyiqlar ochgan. Bu tazyiqlar so'nggi paytda taqiqlangan diniy adabiyotlarni izlash bahonasida o'tkazilayotgani aytiladi. Qrim hukumati rahbari Aksyonovning matbuotda ta'kidlashicha, Qrim musulmonlariga Ukrainada ruxsat berilgan, biroq Rossiyada taqiqlangan diniy adabiyotlarni ixtiyoriy ravishda topshirishlari uchun 3 oy muhlat berilgan. Aksyonovga ko'ra, yaqin kunlarda Qrimda taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati rasman e'lon qilinadi. Said Ismagilovga ko'ra, Qrimdagi musulmonlarni Rossiyadagi diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha mavjud qonunlar jiddiy bezovta qilmoqda.
Musulmon, в основном крымских татар, мусульман в Крыму возникает очень серьёзная проблема с тем, что власть на оккупированных территориях вводит рамки, которые существуют в России. В России существует достаточно обширный список запрещённой религиозной литературы.
Ишгол қилинган Қримдаги мусулмонлар, Қрим татарлари учун ҳозир Россиядаги мавжуд қолиблар жори этилмоқда. Россияда юзлаб диний адабиётлар тақиқланган. Бугунги ахборот ривожланган даврда адабиётни тақиқлашнинг ўзи мавҳум бир нарса. Аммо бу тақиқлар янги тайзиқларга асос бўлишидан хавотирмиз кучли. Biz okupatsiya qilingan hududdagi musulmonlarga ko'mak berishga ojizmiz. Bu borada Ukraina hukumatini, xalqaro jamoatchilikni, inson huquqlari tashkilotlarining yordamiga umid qilamiz, deydi muftiy.
Мы рассчитываем на поддержку наших государственных органов Украины, рассчитываем на поддержку и мониторинг международных, в том числе и правозащитных организаций.
Imom al-Buxoriy hadislari islom dunyosida muqaddas Qur'onga berilgan eng mukammal sharhlardan biri sifatida e'tirof etilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Washingtonda ertalab soat 11 dan 24 daqiqa o'tayapti. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning AQShdagi diplomatlari, Washington va Nyu-Yorkdagi o'zbek jamoalari vakillari bilan uchrashdi va dekabr oxirida respublikada bo'ladigan parlament saylovlari haqida savol-javob qildi. Odil Ruzaliyev muloqotni kuzatdi.
O'zbekistonda 5 yilda bir o'tadigan Oliy Majlisga navbatdagi saylovlar 21-dekabrga belgilangan. Elchi Baxtiyor G'ulomov to'planganlarni Mustaqillik bayrami bilan tabriklab, saylovda faol ishtirok etishga chaqirdi.
Bugungi sizlarni taklif qilishimizning sababi yana bir oldimizda vatanimiz uchun muhim bo'lgan bir yana voqea. Ke mana dekabr oyida 21-dekabrda Oliy Majlisga va mahalliy kengashlarga saylov elchixonada, bu yerda Washingtonda va Nyu-Yorkda saylov uchastkalari ta'sis etiladi. Bu demakki, hammamiz o'z fuqarolik imtiyozlarimizdan foydalanamiz degan umiddaman.
Elchixona diplomatlariga ko'ra, bu yilgi saylovlar oldingilaridan farq qiladi. Saylovlar haqidagi qonunga ayrim o'zgartirishlar kiritilgan. Jumladan eng ko'p ovoz olgan siyosiy partiya bosh vazir nomzodini taklif etadi. Ammo aytish joiz, bosh vazirlikka aynan g'olib partiya lideri, uning a'zosi yoki deputatlikka saylangan arbobning taklif etilishi shart emas. Aksariyat mamlakatlarda shunday va bosh vazirlik saylovdagi g'alaba uchun asosiy mukofot. Yangi qonunga ko'ra parlament bosh vazirga ishonchsizlik votumini bildirishi mumkin. Vazirlar mahkamasi qonunchilik organiga hisobot beradi. O'zgarishlar qatorida tashabbus guruhlarining bekor qilinganini ham ta'kidlash joiz. Bundan keyin deputatlikka faqat ro'yxatdan o'tgan siyosiy partiya a'zosi saylanishi mumkin xolos. Elchi G'ulomov aytganidek, AQShda ikkita saylov uchastkasi tashkil etiladi. Biri Washingtonda elchixona qoshida, ikkinchisi Nyu-Yorkda konsullik huzurida. Nomzodlarning kimligi hozircha ma'lum emas, deydi konsul Sirojiddin Yaxshilikov.
Biz hozirgi kunda Tashqi ishlar vazirligimizda nomzodlar haqida ma'lumotni kutyapmiz. Ya'ni partiyalardan vakillar haqida nomzodlar berilgandan keyin biz u ma'lumotlarni ham fuqarolarimizga elektron pochtasiga elektron variantda ular tanishib chiqish uchun jo'natamiz.
Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari va konsullik xizmatlari alohida saylov uchastkasi hisoblanib, 4-5 nomzoddan biriga ovoz berish kerak. AQShda o'zbek tilida chiqadigan Vatandosh gazetasining noshiri Farhod Sultonovning aytishicha, jamoa ovoz berishdan oldin nomzodlar va ularning dasturlari bilan tanishishni, bevosita muloqot qilishni istaydi.
Ochig'ini aytganda, O'zbekistondan kelib shu yerda 9 yil yashadim, hali biron marta saylovga qatnashmaganman va juda ham ko'p vatandoshlar hali saylovga qatnashib, saylov nima, nomzodlar kim, bular haqida hech qanday ma'lumotga ega emas. Balki shu haqida parlament nomzodlari o'zlarini tashviqot ishlarini internet orqali olib borsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.
Odatda saylov kampaniyasi paytida nomzodlar saylovchilar bilan uchrashib, tashviqot, targ'ibot ishlarini olib boradi. Xorijdagi o'zbekistonliklar o'z nomzodlari bilan qanday muloqot qilishi mumkin? Partiya yoki nomzodlar ularning ovozlarini olish uchun xorijdagi o'zbekistonliklar manfaatlarini olg'a surishda parlamentda nima ish qila oladi? Chet eldagi jamoani qiynayotgan eng asosiy masala yangi turdagi biometrik pasportlarni O'zbekistonga bormay, yo'lga katta xarajat qilmay, elchixona yoki konsullik xizmatining o'zida olish. Hozir xorijdagi fuqarolarning cheklangan toifasigina bunday imkoniyatga ega. Bular doimiy yashash uchun xorijga chiqqan, tahsil olayotgan, O'zbekiston Mehnat vazirligi orqali ishlashga borgan hamda tibbiy muolaja olish uchun xorijda uzoqroq qolib ketgan fuqarolar. Qolganlar esa O'zbekistonga qaytib, turar joydan pasportni yangilashi kerak. Bu xarajatdan tashqari uzoq vaqt ham talab qiladi. Pasport yangilash jarayonining yaxshi tartibga solinmagani oqibatida odamlar uzundan-uzun navbatlarda turishga, belgilangan muddatdan ham ko'p kutishga majbur bo'lyapti. Chet elda tirikchilik qilayotgan inson esa ishini ko'pga tashlab keta olmaydi. Elchixonadagi tadbirga to'plangan o'zbekistonliklar deputatlar Oliy Majlis mana shu masalada yengillik kiritishiga umid bildirdi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Islomiy davlat guruhi kecha Bag'dodda kamida 36 odamni hayotdan olib ketgan xurujlarni amalga oshirganini da'vo qilyapti. Hujumlar shaharning asosan shiyalar yashovchi mahallasida sodir etilgan. Kurd harbiylari mana 2 oydirki Suriyaning Kobani shahrini Islomiy davlatdan himoya qilib jang qilyapti. Bunda ularga Qo'shma Shtatlar boshlig'i koalitsiya yordam beryapti. Shaharning Turkiya bilan chegaradosh qismidan Amerika ovozi muxbiri Scott Bobning xabar berishicha, shu hafta jangarilar kurd pozitsiyalariga hujum qilgan. Koalitsiya ularni havodan o'qqa tutib chekinishga majbur qilgan. Bugun juma kuni shahar nisbatan tinch deya xabar beradi muxbirimiz. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Al-Qoidaga aloqador haqqoniy jangari guruhining 2 sardorini ushladi. Guruh mamlakatda Afg'on va NATO armiyasiga qarshi amalga oshirilgan qaqshatqich zarbalar ortida turgani ma'lum. Rasmiylarning aytishicha, jangari guruh asoschisining o'g'li Anis Haqqoniy va jangarilar qo'mondoni Hafiz Rashid seshanba kungi maxsus amaliyot paytida ushlangan. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.